Amarraunean, gai librean, Amets Artzaiur.
Artearen lenguaia eta imperioarena. Txino Lopek egunkariak zituen saltzen, eta besteen zapetak orrazten, La Habanan. Euri txiroaren ies, New Yorkera joan zen. Han, norbaitek argazki kamera zahar bat oparitu zion. Ez zuen egundaino Txino Lopek esku artean kamerarik erabili. Baina erresa zela esan zioten. Zuk hemen jarri begia eta hor jarri atza. Eta kalera atera zen. Eta zangoak lurra unkitu baino lehen tiro hots bat entzun zuen, eta barberia batera sartu zen, eta kamera altxa zuen eta jarri zuen hemen begia eta hor atza. Joe Anastasia gangsterra erail berri zuten barberian. Bizarra egiten ari zitzaizkiola, hil zuten. Eta hura izan zen Txino Loperen bizitza profesionaleko lehen argazkia. Dirutza ordaindu zioten. Argazki hura ezinezkoa zen. Txino Lopek eriotzari argazkia ateratzea lortu zuen. Antxe zegoen eriotza. Ez gorpu hilean, ez hiltzailearen atzetan. Eriotza, testigu izan zen barberoaren aurpegian zegoen. Eduardo Galeano. Itzulpen txiki hau egiteko baimena eskatzera joan nintzaion, baina falta zen ordurako. Eta aktualitatearen elektrizista gure etxepeetan dabil, txirriñari hotsa aldatu behar omen zaio. Orain, txirriñ hots retro bat omen dago modan, puntu feminino bat duena. Harrigarria da nolako lanak egiten dituen elektrizista horrek. Gure kableak lotzen ditu goizero. Eta hala finkatzen du munduaren ordena berria. Aste honetan bere hautagaitza aurkeztu du. Gero alderdi barruko primariak irabaziko ditu. Hurrengo urtean zehar estatu bakoitza nola konkistatzen duen kontatuko digute. Eta aste arte batez, jokatuko da azkeneko asaltoa. 2016an. Etxepeko txirrina aldatzen ari den elektrizistak ere bere izenez deitzen dio. Eta hala familiakoagoa zaigu ia. Hilari. Etxe honetan ere ez dut gutxitan entzun egunotan. Galtzen badu ere, irabazi du. Guri kableak lotu baitizkigu dagoeneko. Etiketa txiki bat lepo atzean, pelutxe txoi nola. Madrein bakoitzak berea, baina Designed in California. Gure kazetariak beste hainbeste. Besteek non atza, haiek han begia. Enintzateke harrituko, maiatzaren 25ean, Euskal Herri hegoaldeko herriren batean norbait hurbilduko balitz hautes mahaira eta galdetuko balu nun dagoen Hilariren papertxoa. Bere herriko hautagaiak baino hobeto ezagutzen baitu. Eta pentsa, 2016ko astearte bat izango da. Eta hori hurbil dadin baino lehen ez da ba beste hauteskunde presidentzialik izango. Ona, geografikoki hurbilago dauzkagun batzuk. Togo, Burundi, Burkina Faso, Bolikosta, Ginea, Zentroafrika, Benin, Niger, Djibouti, Txad, Kongo, Gabon. Dozena bat kontatu ditut eta kontinente bakarrean. Beste bat, 2016 bukaeran letorkeena, Kongoko Errepublika Demokratikoa, hiriburua Kinshasa. Bai, baina hori ez da demokrazia. Ez, demokrazia da ezkerreko eskua zango koltana ostu eta eskubikoaz munduko ordena militarra finkatu. Hori da demokrazia. Non hautagaien zimur kopurua neka ezintasunaren balore bat den, Kinshasan hori despotaren marka den bitartean. Horra, imperioaren makillajerako teknikak. Eta gure medioak ere, imperioari propaganda egiten. Eta guk irratia entzuten dugun bitartean, elektrizista batek gure etxepeko txirrinari hotsa aldatu dio. Orain, soinu berria du, eta Clinton egiten du. Eduardo Galeanoren heriotza ez dago Montevideoko egunkari bateko eskelen horrian. Ez eta bere etxe atari lorez betean. Ez dago mediku baten defuntzio aktan. Galeanoren heriotza dago munduko barberian zain dauden bitartean Hilariri buruz hitz egiten ari diren guztien baitan.